Dobrý večer. Tak, čekám na připojení. Tak počkat, až to. Teď to nemám hodně. Aha. No, tak uvidíme. Uvidíme a pana... Jo. No. Tak počkat. Kde se to zase dělá? Další, přidat účastníky. Tak ho zkusíme. Přidat ti, doufám, že jsem našel toho správného. Byli tam tři. Ne, ježišma.
Šílené dělat stále to samé a doufat, že dojdeme k různým výsledkům. Albert Einstein.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Tak dámy a pánové, budeme se ptát, kdo to vysvětlí, tedy i našim dětem. Já vás zdravím na svobodném vysílači CS. Máme tedy neděli 3. dubna už roku 2022. A my se koukneme tedy s inženýrem Jaroslavem Tichým na komentované to zpravodajství zase, co nám týden celý přinesl, dal i vzal, tak se na to mrkneme. Já jenom z Richardové mají dneska jmeniny, takže je zdravím. A už teď připojuji naše hosty. Pan inženýr Jaroslav Tichý, zosnovatel, já ho zdravím a vítám. Hezký večer.
Dobrý večer vám, panu kolegovi ve studiu, i vám, vážení posluchači.
Tak, tak, tak. Máme i druhého účastníka už na Skypeu, pana Miloše Parmu, takže toho také zdravím a vítám. Snad se podařilo spojení a všichni se uslyšíme. Teď jsem ho tam před chvilkou zahledl.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Nuž a ještě zkusím teda v průběhu pořadu mrknout ti na tedy pana inženýra Petra Heška. Zase nám též přihlásí a bude k dispozici. Nuž, v tom komentovaném zpravodajství bychom se tedy samozřejmě měli kouknout na aktuální dění na Ukrajině, také tož zprávy z Ruské federace, aktualitky z Evropské unie, informace ze Spojených států amerických, novinky od jinut a covid kočkování následky, k tomu mám něco důležitého a také zajímavosti z domova. Nuž a ve zbývajícím čase se koukneme do tematického okénka a bude to první část pořadu o počátečním osídlení Země a jeho pozdějších souvislostech a k tomu bude právě pan Miloš Parma. Tak, pane inženýre, na co se teda vrhneme? Co se to děje na Ukrajině? A já jdu zkoušet, když tak Petraška.
Vrhneme se na to, ale protože jsou některé i v těch kapitolách z toho komentovaného zpravodajství, řekněme 5, 6, 7, které obvykle při tom hodinovém jenom nestihneme, tak možná, že některé věci přeskočím, ty méně důležité z těch předchozích oddílů, abychom se dostali právě na ty záležitosti další potom. Takže tolik teda jenom možná na vysvětlenou, takže budeme muset dneska trošku jako kouzlit, jinak já ještě uvedu na začátek pro informaci jednu věc. Připravovali jsme a rozhodli jsme se, že dáme dohromady určitý takovou sérii pořadů, řekněme tomu naučně historicko-politických, které se týkají vlastně celého teda toho vývoje osídlení na Zemi a vybraných událostí až do dnešní doby. Je to velmi náročný pořád. Bude to mít více částí a my teďka v této první vlastně dneska zařazujeme, abychom si to vlastně vyzkoušeli i z hlediska zájmu a podobných věcí. Pokud by to bylo, tak pak bychom na toto téma dělali dvouhodinovky asi potom na tom druhém programu. Takže tolik tedy jenom na úvod tedy k tomu, co jsem ještě považoval za potřebné vám říci. A teďka se pokusím se přesunout tedy na zprávy jako takové okamžiček. Mám to jenom taky takové to přesouvací, jak je prostě jako potřeba. Už těch zpráv je taky hodně. No, hned to bude. Ještě chvilku. Začneme tedy, jak už bylo řečeno, tu Ukrajinu, protože ta Ukrajina dneska v podstatě hýbe světem. Ten důvod je jasný. Ne všichni si to ještě stále uvědomují. Začínají už tu ku podivu chápat i ve světě. Různí lidé, dokonce ve Spojených státech, že vlastně ta Ukrajina vlastně dneska je to boj s Deep Statem. To je prostě potřeba si uvědomit, že to je boj proti Deep Statu na té Ukrajině. To, co tam probíhá, či to není, jak už jsem říkal, to není Rusko versus Ukrajina, to není dokonce ani Rusko versus Spojené státy, to je Rusko versus Deep State a z toho je prostě potřeba vycházet. My se to ještě ukážeme na některých věcech v průběhu teda toho vysílání. A teď už teda pojďme teda k těm jednotlivým zprávám. Já bych začal tak, jako činím v poslední době, jenom takovou krátkou, řekněme tomu, svodka té vojenské situace na Ukrajině k dnešnímu dni. Tak Mariupol, obránci vesměs z praporu Azov, tak jsou sousední ve třech střediscích odporu. Jedno z nich je v železárnách Azovstál a další jsou v té příbřežní oblasti města, vesměs nějakých těch domech a podobně. Snaha je vytlačit je tam odsud, teda v podstatě teda k moři, jako úplně. Část těch ruských oddílů, které se teda připravují k útoku na tato tři střediska odporu, tak už se odděluje a chystá se k odjezdu na sever za účelem dalšího nasazení po krátkém odpočinku. A jejich úkolem bude účast na obklíčování ukrajinských vojsk na Donbasu, aby je tak dostali do kleští. Aby záměr dostali do kleští a tak, jak se ukazuje a hodnotí to i vojenští odborníci, tak na tom Donbasu se má odehrát rozhodující bitva. Dál tady přijdeme rovnou k té Donbaské frontě. Tam je důležitá jednak ta oblast Gorlovky, to je směrem jakoby od Mariupolu, to je takzvaná východní fronta. Tam ta vojska té Doněcké národní republiky postoupila asi o kilometr s cílem obklíčit Avdijevku a postupovat dál ve směru na Doněck a Záporoží. Ten územní zisk není nějaký závratný, není nějaký podstatný, jenom to víceméně upozorňuje na to prostě pro úplnost. Další oblast Barbenkovo, ta je zajímavá, ta je na severozápadě od Slavianska a Kramatorsku. A to jsou vlastně jednotky, které se tam dostaly úplně z druhé strany, to znamená od severu, od Iziumu. A tam vlastně, tam je značný tlak teda těch ruských vojsk, probíhá tam těžké ostřelování těch ukrajinských vojsk právě u města Barbenkovo, a to jak ruským dělostřelstvem, tak i letectvem. Ale se tady očekává těžké boje, protože to město je významným strategickým bodem, který ukrajinská armáda nebude chtít opustit. A pokud jde o to, že pokud by bylo Barbenkovo dobyto, takže se otvírají ruským vojákům velmi dobré perspektivy k rychlému obklíčení slavianskokramatorského seskupení ukrajinských vojsk. To je v podstatě jedna z těch dvou velkých částí těch ukrajinských vojsk na tom Donbasu. Pokud ale ukrajinská armáda naopak Barbenkovo udrží, tak to bude pro ruskou armádu neustálým zdrojem nebezpečí útoku ze strany ukrajinské armády. Jinak informaci ještě dodatečnou tedy k tomu, jak víte patrně, tak jak ruská vojska, tak i ukrajinská stěhují další jednotky, nebo přesouvají, to je lepší výraz, přesouvají další jednotky právě do oblasti Donbasu. Rusko je stahuje od Kyjeva, a tam z té oblasti kolem Kyjeva, a vlastně jde jakousi severní cestou na ten Donbas. Ukrajinci jdou zase naopak jako jižní cestou, takže jdou jakoby spodem a směřují tam také. Ruské letectvo začalo dnes poprvé útočit na kolony těch ukrajinských vojsk, které směří na Donbas, takže je tam, bude tam snaha je nějakým způsobem ty kolony rozbít nebo aspoň nějak jako z části poničit. Čtvrtá oblast je oblast Chersonu. Tam byl odražen ruskými vojsky útok ukrajinské armády, který směřoval od Krivoje Rogu. Dále byl odražen útok ukrajinských vojsk, který směřoval od Nikolajeva s návazným potom ruským protiútokem. Další ta oblast, nebo ta fronta, chcete-li, je Kyjev a okolí. Tam byl zaznamenán útok ukrajinské armády na ruské oddíly po odchodu jejich části na Donbas. Došlo tak k docílení určitých územních zisků ve prospěch ukrajinské armády. Nicméně odborníci se shodují na tom, že tato změna je podle jejich názoru nepodstatná, že rozhodující bude právě ta bitva na Donbasu, kde to je buď anebo. Jinak ještě další taková informace doplňková: ruské vojenské kosmické síly zničili v noci na dnešek 51 ukrajinských vojenských cílů. Velitelská stanoviště, techniku, obranná stanoviště, sousední vojenských jednotek, rafinérie a sklady paliv a maziv, a to je vlastně poblíž Oděsy. Tam je vlastně jediný výrobce teda na Ukrajině. Takže to je teda taková první zpráva jenom telegraficky, aby, pokud to někdo nesleduje, tak aby měl jako představu, jak to vypadá. V každém případě, my se k tomu dostaneme dále ještě, tak ruská vojska, byť jsou celkově v méně početním stavu, tak právě tím manévrováním, které teda pochvalují i tedy zahraniční odborní, vojenští odborníci, včetně těch amerických renomovaných, tak zatím tedy jaksi díky teda tomuto manévrování a soustředování se do míst vždycky, kde chtějí teda udělat nějaký úder, někdy je to takové klamání tělem, takže menší oddíly naopak odtahnou větší oddíly ukrajinské někam mimo hlavní dění a podobně, snaží se takhle rozptýlit. Takže toto jsou věci, které tam nyní všechny na Ukrajině probíhají. Takže to je taková první zpráva. Pojďme se podívat na další, na tu Ukrajinu, jak to tam tedy vypadá dále. Ministr Šojgu, ministr obrany ruský, informoval o tom, že na Ukrajině bylo zlikvidováno asi 600 zahraničních žoldnéřů a dalších 500 uprchlo, a to během posledních 14 dnů, jak on to tedy přesuzuje, jako důsledkům aktivní činnosti ruské armády. S tím, že teda ruská armáda nadále hledá a přednostně likviduje právě tyto žoldáky, protože vlastně ti nejsou chráněni, jdou tam za peníze a nejsou chráněni žádnými mezinárodními konvencemi. Jo, takže v podstatě ty akce zaměřené na vystopování a zničení cizích vodáků, jak uvádí, tak jsou cílvědomé, jsou cílené. A tam jako příklad právě uvádí ten, ty údery, ty měly vysoce přesnými zbraněmi na to výcvikové středisko a bojových ztrátách, to bylo u toho Javorova, u Lvova, to znamená, že vlastně ty rakety vlastně létaly, teda, nebo byly stříleny teda z východu, vlastně létaly prakticky přes celé území Ukrajiny. Takže tam bylo původně hovořit, že asi o 180 obětech, pak to rozšířili asi na 300. Takže to je další zpráva z těch, budeme pokračovat ještě na Ukrajině, tak další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy stáhly své lodě z Černého moře. Konkrétně je tady zpráva z RIA Novosti, potvrzená Washingtonem z 30. března, s tím, že Spojené státy stáhly své válečné lodě z Černého moře, jak řekl mluvčí Pentagonu novinářům John Kirby, a to americké vedení podle jeho slov považovalo tuto akci za prozíravou, když vidělo, že ruská vojenská speciální operace na Ukrajině se stává nevyhnutelnou. A řekl k tomu, že Spojené státy nemají zájem vyvolávat konflikt tím či oním rozhodnutím o rozmístění sil. Nekomentoval, zda a kde se americké lodě vrátí do Černého moře. Takže to je tato zpráva. Ještě z těch dalších, budeme pokračovat ještě chvilku na Ukrajině. Tak je zajímavá jedna věc a byl natočen dokonce dokumentární film Arte, který ukazuje, že Ukrajina je centrem mezinárodního obchodu s dětmi. A ta zajímavá věc je ta, že se vlastně o tom vůbec ale vůbec nehovoří. Přitom ten film, který je poměrně dlouhý, ten dokument, tak ukazuje jednoznačně, že Ukrajina je centrem mezinárodního obchodu s dětmi. A jenom 10% z nich se je vlastně pochází z Ukrajiny, což je teda řekněme na úrovni národní a ten zbytek je mezinárodní. A teď nedávno byly z těch podzemních tunelů na Ukrajině osvobozeny i děti, určité množství dětí, a mezi nimi byly například i malí Američané. Takže byla posílána informace prezidentu Trumpovi s tím, že teda zatím zůstanou v Rusku, protože teďka jaksi by nebylo bezpečné je posílat do Ameriky, protože bereme to tak, že to budou nepochybně i svědci v budoucích procesech. Ta Arte, nebo tedy chcete-li Art, protože je to francouzsky, tak je to pro informaci odpovědné evropské veřejnoprávní médium, které se věnuje tématům, které zajímají občany Evropy, jako je boj proti nerovnostem, ať už sociálním, kulturním, ekonomickým, geografickým a podobně, týkajícím se pohlaví nebo zdravotního postižení, stejně jako udržitelný rozvoj. Tak, takže to je tato informace, jinak teda samozřejmě dále se o tom hovoří, že tedy je to velmi lukrativní trh, to obchodování s dětmi spolu s drogami, zbraněmi a tak dál, jedna z nejoblíbenějších aktivit kriminálních sítí v Evropě. A říká, zastavuje se nad tím, proč na Ukrajině nikdo nemluví o obchodování s dětmi. A vysvětlení je tam to, že vlády náboženské skupiny církve, humanitární agentury, dobrovolní turisté, kteří darují peníze, majetek do dětských domovů nebo na stavbu a rekonstrukci dětských domovů a další instituce, takže vlastně mohou takto neúmyslně, nevědomky financovat obchodování s lidmi. A na to jako upozorní, že toto je jaksi věc velmi závažná a že říkají, že jenom teda tam, že prostě ta zařízení, tam se dokonce hovoří o tom, že v těch zařízeních žije na té Ukrajině asi 82 tisíc dětí a někteří ukrajinští aktivisté hovoří dokonce o číslu 200 tisíc dětí a to je včetně různých těch bezdomovců a podobných a kde teda je na nich vykonáváno sexuální násilí, zneužívání, znásilňování a tak dál a zejména v těch sirotčincích a že tady jde o motivační faktor, který nutí děti, aby se zapojili do sexuální vykořisťování ještě dříve, než vyrostou a že už jsou na to, že je hrozné, že už jsou na to prakticky na to sexuální zneužívání zvyklé. Ta informace samozřejmě pokračuje dál, ale tolik jenom jaksi na pro informaci, ale lze očekávat, že až se tyto věci začnou projednávat a ta hladina se sklidní a lidé se nabídou rozumu, takže i tato věc bude ve Spojených státech, minimálně ve Spojených státech a v Rusku také, že bude projednávána, a to tak, že před soudem. Mimochodem, prezident Trump chce i od prezidenta Putina, tak chce informace další o nálezech, včetně těch biolaboratoří a tak dál, ale k tomu se ještě dostaneme. Další zpráva právě hovoří o tom, že Klaus Schwab a Hunter Biden, že jsou napojeni na ukrajinské biolaboratoře a že Pentagon vlastně řídil ty biolaboratoře na Ukrajině a že velvyslanectví Spojených států bylo nachystané nebo bylo vlastně přichyceno při tom, jak mazali důkazy z té webovky na toto téma. Jo. Takže bylo to popíráno, jako už není pravda a podobně. Pak se ta situace sklidnila poté, kdy vlastně podsekretářka státu Victoria Nuland vlastně potvrdila teda pod přísahou teda nejenom tu existenci, ale také, že obsahuje biologické prostředky upravené jako zbraň. Jo, a jako není bez zajímavosti, že ta zbraň byla připravována v podstatě na základě sběru DNA Slovanů. Bylo to proti Slovanům, takže jenom abychom věděli tedy. Takže ten Pentagon na jedné straně označuje tyto laboratoře pro biologický výzkum, ale on tam nedělá výzkum na obranu, ale on tam dělá výzkum prostě zbraní. Protože kdyby dělal výzkum na obranu, tak se bude sbírat vlastní DNA, nebo bude sbírat DNA Slovanů, čili je to jako jasné. Toto, do toho někdy zapojuje i soukromé organizace, ale vtip je v tom, že to, ta podstata je ta, že to je financováno přes Pentagon. Co je ještě zarážející více, je skutečnost, že bylo zjištěno, že Německo vytvořilo na Ukrajině vlastní biologické laboratoře. A na plenárním zasedání konference o odzbrojení to uvedl stálý představitel Ruska při ženevské kanceláři OSN Gennadij Datilov. A ten text toho jeho projevu je zveřejněn na webu ruského ministerstva zahraničí. Oni studovali potenciál smrtelných nemocí. A cílem německého programu bylo prozkoumat teda ten potenciál těch smrtelných nemocí, jako je krymsko-koňská hemoragická horečka ve východní Evropě a podobně. Takže na práci se podle toho státního zástupce podílil Německý institut tropické medicíny, kterému se ukrajinská strana zavázala dodat vzorky krve slovanského etnika. Tak jenom abychom věděli, co to je. A podívejte se na to, jestli teda ta ukrajinská strana jako nechápe, že když se tam rozšíří takováto nemoc, takže postihne i je, nebo jestli si myslí, že oni jsou nějaká nordická rasa, jako jsou z toho, z té propagandy jaksi poněkud mimo, tak to teda už jako opravdu jako nechápu, ale jako je to tak. Takže tolik teda další zpráva z Ukrajiny, jedna lepší než druhá, jak vidíte. Další zpráva hovoří o tom, že Mezinárodní červený kříž říká, že Ukrajina lže o nucené evakuaci z Mariupolu do Ruska. A ta zpráva dále hovoří o tom, že nastal konflikt mezi Mezinárodním výborem Červeného kříže a oficiálním Kyjevem, tedy administrativou, kdy tedy je zřejmé, že Západ začíná pomalu naslouchat a slyšet pravdu o tom, co se děje na Ukrajině. A ta zpráva dále říká, že Kyjev prohlašuje, že Rusko násilně vyváží civilní obyvatelstvo Ukrajiny na své území. Obvinění zaznívají přitom různá, od násilného odsunu do Ruska až po nařčení, že v Rusku vznikají filtrační tábory, kde jsou prý Ukrajincům odebírány pasy a jsou posíláni do otroctví na Dálný východ a podobné věci. A ten konflikt mezi Kyjevem a tím Mezinárodním výborem Červeného kříže spočívá v tom, že šéf organizace navštívil Ukrajinu, kde se setkal s vicepremiérkou Irinou Verešťukovou a hovořili tady spolu o organizaci humanitárních koridorů. A po návštěvě Ukrajiny ten šéf té organizace, toho Mezinárodního Červeného kříže, navštívil Rusko a výsledkem této návštěvy byla žádost o otevření kanceláře toho Mezinárodního výboru Červeného kříže v ruském Rostově na Donu. Kyjev na to okamžitě reagoval, ta Irena Verešťuková, která obvinila Mezinárodní výbor Červeného kříže, že pracuje pro agresora. A Červený kříž si zase řekl, že by nespolupracoval se stranou, která by se zabývala nátlakem a projevovala jakoukoliv agresi vůči civilistům. A ten mluvčí to Mezinárodní výboru Červeného kříže, Ivan Watson, řekl, že Mezinárodní výbor Červeného kříže hodlá bojovat proti padělkům o své práci a lidé z Mariupolu rozhodně neodcházejí proti své vůli. A organizace dodala, že stále platí návrh na otevření zastoupení v Rostově. Takže tolik teda tato zpráva, která je tak trošku jakoby z jiného břehu, i když buďme realisté, i Červený kříž patří dneska mezi, nebo dneska patří prostě mezi globalistické organizace. Takže tolik teda k této zprávě. A další zpráva, kterou tady máme ještě z Ukrajiny, tak ta právě, to je zpráva, nebo je to informace ohledně rozhovoru s veteránem amerických zpravodajských služeb a vojenským analytikem Scottem Ritterem, který říká, že ruská kampaň na Ukrajině bude zahrnuta do učebnic bojových manévrů. To je to, o čem jsem prvé hovořil. Že při speciální operaci na Ukrajině, říká Ritter, ruská armáda obratně využívá taktiku falešných manévrů, díky kterým se podařilo získat převahu nad přesilou nepřátel. A tento názor vyjádřil na svém twitterovém účtu právě, takže to je jako zajímavá záležitost, on to tam dále rozebírá, kdy říká takové ty různé metody, jako je nazývají válka velkých šípů, manévrovací válka, ta má i třeba různé podoby, buď psychologický nebo fyzický charakter a podobně. A teď to rozebírá dále celou tu věc, včetně teda fint, který třeba Rusové používají na Ukrajině mimo jiné, také ten trik s tím velkým útokem na Kyjev, kdy přinutí Ukrajinu, aby tam poslala značnou část svých sil, zatímco on potom většinu svých sil zase poslal naopak jako na ten Donbas a podobně. Takže tolik tedy k tomu, čili jenom abyste věděli, když to někteří naši rádoby taky znalci tomu nerozumí a to tady komentují, tak jakože jsou tedy vedle a nepřispívá to k tomu, aby teda posluchači získali skutečně nějaký přehled o tom, jak se ta situace tam vyvíjí. Poslední zpráva z Ukrajiny, která je, tak hovoří o tom, o obrysech té bitvy o Donbas a hovoří se v ní o tom, je to zase další jako analytik, který je o tomto hovoří, a hovoří se o tom, že na Donbasu se na obou stranách vytváří dvě silné skupiny. Rusko přesouvá vojska z jiných směrů, jako je Kyjev, Černigov, Sumy a podobně. A Ukrajina je na tom podobně, ale v menším měřítku, protože právě má ty vojska vázaná jinde. A kromě toho ozbrojené síly Ukrajiny zjevně přemístily jednotky a formace nově vytvořeného záložního sboru, kam bylo celkem přivedeno asi 40 až 45 tisíc lidí a ty přivedli do východní části Dněpropetrovské oblasti. A dále teda říká ta zpráva, že celkově přijde, nebo celkově z Ruska, že bude, nebo ty ruské síly, že budou 250 až 270 tisíc lidí. Polovina asi je z té Doněcké republiky a z té Luganské republiky a navíc dobrovolnické formace tedy. A hovoří se teda o síle asi 2000 tanků a srovnatelným počtem dělostřeleckých systémů, MLRS a dělové dělostřelectvo bez minometů, dále o 300 letadlech, 200 až 300 vrtulnicích, čili to je síla, kterou budou mít na Donbasu, bude mít ta ruská strana, a z Ukrajiny je to asi 130 až 150 tisíc, včetně záložního sboru, a 20 až 30 tisíc na rychlo přemístění vojáků z Kyjeva, ze Sum a z Černigova. A v rámci toho několik stovek tanků, 30 letadel a 50 vrtulníků. Takže se hovoří o tom, že teda tady v této bitvě nikoli celkově je převaha v té lidské síle asi dvojnásobná, v tancích trojnásobná a v těch letadlech a vrtulnicích asi pěti až desetinásobná. ve prospěch teda Rusů, byť celkově mají menší síly na té Ukrajině. Nicméně říká se také o tom, že záleží na, nejenom na tom poměru, jaký je, ale také do jaké míry bude realizován, bude uplatněn. A bere se jako už víceméně za zřejmé, že bitva o Donbas bude nepochybně bitvou celé kampaně. Já bych to nazval možná, on ten kurz, když se podíváte na mapu, tak on není severně až o tolik, je to tak zhruba na stejné úrovni, tak to vypadá možná, že to bude jako nový nějaký kurz takovýho. No, jinak doba realizace, ta vychází na duben, a problém je s možným rozvojem té operace pro obě dvě strany tak, že jsou ve stejné rovině. Protože se počítá takzvaná normativní hustota na kilometr fronty a té nebylo dosaženo ani na straně Ukrajiny pro obranu, kde místo 20 až 25 vypočtených divizí jich tam minimálně 13 až 15, tak ani ze strany Ruska a těch obou ukrajinských republik, které té Luganské a Doněcké, pro předpokládanou ofenzivu, kde teda také nebudou mít jako dost teda na to, když to rozloží na ten na rozlohu teda v kilometrech té fronty. Takže tam bude vlastně nakonec ten masivní střet, ke kterému tedy má dojít. Jinak pokud o ty obě dvě republiky Lugansko-Doněckou, tak kdyby vycházeli tedy z nějakých čísel ještě teda která proměnili tedy z návrhu tehdejšího vůdce té Doněcké republiky Zacharčenka, takže byl schopný sformovat z záložníků jednu tankovou, jednu dělostřeleckou a tři motostřelecké brigády. Teď jako říkají, že dohromady, že by se možná mohly sestavit až 4 tankové, 4 dělostřelecké brigády a 16 až 17 motostřeleckých pluků, ale to si neumím představit, koho tam všechno, to by tam museli opravdu, kdo nosí kalhoty, tak asi v těch obou dvou republikách, co tam jsou, tak by museli všichni, ale oni půjdou i někteří teda ty nepochopně ti lidé z toho Doněcka, z toho Luganska, z té dneska již tedy, řekněme, části, kde teda je už dneska jaksi ruský vliv, tedy kde už teda jsou vytlačeni tedy ty ukrajinské síly. Nevím, stejně se mi to zdá být jaksi příliš optimistické číslo tedy. Že by to tam někdo byl schopen ještě jako prostě postavit. No, takže toto jsou zprávy z Ukrajiny. Přišli bychom dále na zprávy z Ruské federace, protože teď to řídím obvykle takhle, protože to velmi úzce souvisí. Tady je několik velmi zajímavých zpráv. První zpráva hovoří o tom, že prezident Putin varoval svět o tom, že nový světový řád je v závěrečné fázi svého evropského hlavního plánu. Takže Evropané a Češi, poslouchejte, dobře. A když říká, že zatímco evropské národy, se tady říká v té zprávě, opakávají se mrtvé, připravují se na další vlnu bezprostředních v úvozovkách teroristických útoků, tak prezident Putin varuje, že nový světový řád je v závěrečné fázi svého 70-letého hlavního plánu pro Evropu a že proces začne a odteď se zrychlí. Já bych tady tomu chtěl připomenout, že když se podepisoval v roce 1991, Ta dohoda o tom udržitelném rozvoji v Rio de Janeiro, která vypadá velmi nevinně, tam víceméně ty hlavní problémy byly schovány v agendě 21 a potom hlavně v jejím rozpisu v agendě 2030, tak se počítalo s některými věcmi, jak budou ty jednotlivé etapy, to znamená depopulace a to znamená ten Green Deal a další kroky směřující tedy k deindustrializaci zejména Evropy a Spojených států. Tady teďka se bavíme o Evropě. Dále potom Great Reset, to znamená ke zbavení těch lidí toho majetku a podobně. Tak to bylo rozloženo do roku 2050, pak to bylo zúženo do 2030 a teď už je to tak, že pod tím tlakem okolností, ta teďka jedna etapa není dokončena, už je přes ní druhá, ani ta, ani první není dokončena, už je třetí a teď je to nejenom všechno, ne, teď je to všechno velmi překotné. Ukazuje to na dvě věci, po mém soudu. Jedna věc je ta, že prostě globalisté, že se dostávají pod silný tlak tak se to snaží aspoň části světa to udělat honem honem, dokud tam ještě mají síly. A druhá věc je samozřejmě taková, že nám jako Evropanům hrozí bezprostřední nebezpečí, protože, jak se ukazuje, ta teďka globalisté podobně jako ta aliance země chce zavádět, jak víte, nový, a zavádí se už nový světový finanční systém, kde bude nová měna krytá zlatem. Víte, že se tomu říká tomu projektu Zlatý věk. Tak globalisté chtějí zavést také svoji digitální měnu. A v podstatě všechno to, co chtějí zavádět, tak spěje k tomu digitálnímu koncentráku, který s těmi sociálními kredity a tak dále, které rozjíždí vlastně Čína. Takže teď jde ještě o to, že navíc ještě ten plán toho nového světového řádu ještě spočívá v tom zaplavit západní národy radikálními islamistickými migranty proti vůli samozřejmě občanů těch zemí a pak rozpoutat teda peklo s tím, že tedy ještě navíc do toho bude zase snaha vás ještě očkovat a podobně. No, tady některé ty informace, které se týkají teď některých těch gangů, které sem přijdou teď z východu a už přichází, už jsou tady, tak tomu ještě, tyto ještě v podstatě víceméně nechtěl v tom nějak jako zvlášť figurovat. On se teďka soustředí na jinou záležitost a to je teda na dokončení připojení Tchajvanu ke spojeným k Číně. Takže tady jsou potom další samozřejmě záležitosti, jako jsou rozhovory ohledně vyrovnání mezi americkými a čínskými vůdci, kdy pro Čínu byl rozhovor důležitý především o tom, že třeba by Spojené státy se zdržely vněšování do tchajvanské otázky a využívali politiku sankcí vůči jiným zemím, čili je proti tomu. Otázka samozřejmě potom, jak by extrémní opatření mohl Washington přijmout, tak finanční expert hovoří konkrétně tedy to Alexej Maslov, což je tedy ředitel Institutu asijských a afrických studií Moskevské státní univerzity, tak ten hovoří o tom, že Spojené státy mohou zrušit své cizí dluhy, tedy dluhy vůči cizině tím, že vyhlásí default na příchozí a odchozí dolarové platby, zatímco federální rezervní systém může také změnit design dolarových bankovek a zmrazit dolarové účty u jiných bank nebo jiných bank a odmítat je přijmout. A co se teda v podstatě děje? A jako měkčí možnost by USA mohly odmítnout takové platby z Ruska nebo Číny, což by vedlo k částečné nebo úplné ekonomické apokalypse. No, on v podstatě, ta Amerika udělala oboje. Protože zatím nezrušila teda své dluhy vůči cizině, ale jak víte, tak se teďka snaží měnit teda sama měnu, nějakým způsobem upravovat a zřejmě do jiné podoby, jestli bude jiný design, nebo už bude rovnou už tedy bude digitální, toť otázka. Dostane se k tomu ještě dál. A pokud jde o odmítání plateb z Ruska, no tak jako na to Rusko reagovalo tím, že řeklo vaše peníze, dolary, eura, za které si nic pak nemůžeme koupit a které nám zaplatíte za plyn a za ropu, tak jsou nám k ničemu, takže se bude obchodovat za ruble. Já se k tomu ještě dál potom dostanu, teď jenom, abych na to nezapomněl, takže jenom takhle, když takhle to připomeňte. No a takže jinak ta Čína dává jasně najevo, že konflikt kolem Ukrajiny není jen problémem mezi Moskvou a Kyjevem, ale problémem kolapsu globálního systému, který je třeba urychleně řešit. Ano, je to záležitost globalistů a protože globalisté mají, jak známo, nestrukturní řízení a teďka pod tlakem prostě potřebují, jak se zase rychlé nějaké činy, rychlá řešení. Dříve k tomu používali americkou státní administrativu ze vším všudy a politiku Pax Americana, tak teďka, když se jim to ne, jak se jinak jako nehodí, tak teďka dočasně používají v podstatě Deep State k některým otázkám, byť samozřejmě s tím Deep Statem jenom ho zneužijí a dál ho pak používat nebudou. Tak, takže tolik teda k této záležitosti, kolik máme hodin, hodně zase. No, další zpráva hovoří o tom, že Rusko dokáže, že biologický program Spojených států pokračuje v tradicích třetí říše. Uváděl to tajemník Rady bezpečnosti Ruské federace Nikolaj Patrušev na setkání s generálním ředitelem generálního ředitelství dokumentace a vnější bezpečnosti Alžírska Nureddinem Makrim. Takže to není jenom nějaké, jedna paní povídala, takže to jsou nepochybně schopni teda doložit. A Moskvou iniciované projednávání tohoto tématu v Radě bezpečnosti OSN a výzva státům, na jejich území existuje podobné americké projekty k analýze možných rizik pro jejich obyvatelstvo, tak už vedly k uvědomění si závažnosti tohoto problému po celém světě, jak řekl Patrušev. Čili ty lidé se začínají, i z těch jiných, ty představitelé těch jiných států se začínají uvědomovat, že se to může, že to může být uplatněno i vůči nim. To je podobně, jako když se najednou jim zamezíte, aby mohli třeba platit měnou a tak dál, tak ty státy to začínají chápat a proto potom se přesouvají teda a orientují se třeba ten rubl a na tu spolupráci, no, s tím Ruskem, což je tedy samozřejmě důsledek prostě této politiky, která se potom jako bumerang se vrací v neprospěch teda těch, kdo ji teda vyvolali. Ministr zahraničí věcí Lavrov varuje, že po porážce na Ukrajině se balkánští žoldáci vrhnou do Evropy a varovala už Moskva takto Západ opakovaně, že na Balkáně jsou masově rekrutováni extremističtí žoldáci a nyní mezi nimi mnozí z nich bojují na Ukrajině proti Rusku. A že v řadě zemí na Balkáně tedy aktivně operují náboráři ISISu a dalších teroristických skupin. A varuje teda před tím, protože například Priština drží antirekord počtu bojovníků na hlavu, kteří odešli bojovat do Sýrie a Iráku. Takže se rekrutují tady z tohoto koutu Evropy. A on říká jasně, že žoldáci nebudou ohraničeni Ukrajinou, až tam skončí jejich neslavný pobyt. Poté potáhnou do evropských měst a budou pokračovat takzvaně v práci. Takže na tím varuje. A říká, jako, že je prostě politování, že sice v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a Kosovu je účast v zahraničních ozbrojených konfliktech trestná zákonem podle zákona, dokonce navrátilci z Iráku, Syrie byli potrestáni, ale nyní je Evropa ovládána politikou dvojího metru, pokud jde o Ukrajinu. Takže, jak víte, také se pustí bez problému všechno a potom tedy ty tady budou pokračovat, protože říká, nejsou to žádní dobrovolníci, ty šli bojovat za peníze, říká Lavrov. Jo. Takže dokonce tam víme, nebo prostě chodci, jaké částky tam jako za to mají měsíčně či denně. Další zpráva hovoří o tom, že prezident Jižní Osetie Anatolij Bibilov prohlásil, že republika brzy podnikne právní kroky, aby se stala součástí Ruska, čili chtějí se připojit k Rusku. Vyhlásí na toto téma referendum o připojení k Rusku a předseda jeho osetského parlamentu Alan Tatajev uvedl, že referendum o přistoupení k Rusku se bude konat tedy v nejbližší době. Takže tolik, protože vidí dneska ty jednotlivé dříve, řekněme, satelitní části Ruska, že dneska to prostě v tomto světě, který dneska už není unipolární, je multipolární, takže to prostě bez nějakého velkého otce nebo strýce, to už je jedno, takže to nepůjde, a že ten ochranný deštník je prostě na celou potřebují. A vidí, když třeba například je Gruzie, která je tam moci nedaleko, když je tam ten americký, tak jak to jako dopadalo. Jak už se naznačoval, tak ruský prezident podepsal dekret, který nařizuje odběratelům z takzvaných nepřátelských západních zemí, aby od 1. dubna, to znamená, to už bylo, platili za ruský plyn pouze z rublových účtů otevřených u ruských bank. což tedy na měnových trzích vyvolalo teda pozdvižení, nicméně ruský rubl to vrátilo na kurzech zpátky, tam, kde byl před invazí na Ukrajinu. No a ty investoři, kteří jak si mají zájem se tady do tohoto biznesu zapojit, tak otevírají urychleně bankovní účty v Turecku, v Číně, v dalších zemích, aby mohli nakoupit od ruských bank nové petrorubly, protože mnozí z nich ani dneska do této situace ani do Ruska nemohou. Otázka je, co bude s našimi domácnostmi, to jako nechme jiným. Představy jako některých lidí, kteří v životě nepracovali a buď byli někde v neziskovkách, anebo vyprávěli různé pohádky na vysokých školách, tak fabriku neznají, tak jako se domnívají, že to vyřeší tím, že si vezmete o jeden svetr více. Ale že je to dneska hlavní jako médium, nejenom topné, ale vlastně hnacím médium ve fabrikách, to nějak jako nevidí, na to zapomínají. Ale jako je možné, že to nechají takto proběhnout, už jenom z toho důvodu, to nechají takto proběhnout, aby se konečně zavděčili a pomohli teda té deindustrializaci teda té Evropy. Tímto způsobem to půjde opravdu rychle.
Já jsem chtěl jenom poznamenat, že ve zprávách na Nejvíc info jsme měli v tomto týdnu, že vlastně němečtí průmyslníci nebo vůbec zástupci průmyslu varují před tím, když se odstřihne ruský plyn a že to půjde dolů s ekonomikou ze všim ve Spolkové republice Německo, aby si to uvědomili. A to tam mají nějakých 35, myslím, % závislosti. My jsme závislí na 80, myslím, a půl % My se na to koukneme pak od 21. hodiny. Takže zajímavé.
No, ono je to o tom, že pořád, jak si dříve ty podnikatelé, a hlavně ty velcí podnikatelé, tak si mysleli pořád, že jsou někde fiktivně napravo, a ty zaměstnanci, nebo možná, že se na někdo díval na nějakou, jako na nějakou, nedej bože, lůzu a tohle, jak dneska už jako někteří si je jako dovolí normálně občana titulovat, takže jsou nalevo, takže oni musí podporovat ty pravicové vlády. No a už když je před pár lety, když byla Topolánková vláda a podobně, podporovali je, tak potom jako naříkali, plakali, že vlastně udusí obchod. Tak to proti tomu, co teďka nabíhá, tak byla legrace. Legrace to byla. Protože teď nejde o to, že něco budou oni dusit z neumění nebo z nechtění. Teď jde o to, že to bude dušení systémové a konečné. A konečné. Pokud teda se proti tomu nepostaví a pokud tedy aspoň nepodepřou teda ty, kteří mají zájem s tím bojovat. Teď už jde o ně. I jí mají být sebrány, totiž nejen, že mají být deindustrializovány, mají být zlikvidován biznis, ale jí má být sebrán i ten majetek, oni to ještě pořád, jim to ještě nedochází v rámci Great Resetu. Takže je prostě potřeba jako prostě se probudit a začít něco opravdu dělat. Takže i v Rusku byli takový ti různí podpindostníci, kteří se to snažili ten příkaz toho Putina zlehčit a posouvat to a podobně. Takže Putin dal nový termín, teda, který byl od 1. dubna a tam už to jako běží a jasně řekl i ve svém vystoupení, že Rusku žádnou charitu provádět nebude a že ani Rusku nikdo zadarmo nic nedává. Takže západní země budou platit od 1. dubna v rublech, anebo zůstanou bez ruského plynu. Tam je vtip v jedné věci, tam nejde jenom o to, že ten plyn jinde jen tak neseženou ho ani v tom Kataru, jak se pořád na něj upírají pozornost. Jde o to, že ten plyn odjinud je výrazně dražší. To je ještě jako další záležitost. A tím pádem ti výrobci v té Evropě potom, když potom budou muset daleko vyšší cenu toho plynu promítnout do výrobních nákladů, tak i tedy do prodejní ceny a začnou ztrácet konkurenceschopnost. Tak jenom jako abychom věděli a chápali to, ten problém komplexně, protože vidím, že v našem parlamentě, ve sněmovně zejména, tak zatím se až tak daleko jako myšlenkové nedobrali. No, takže tolik teda tady k tomu a jinak jako to, co to bude znamenat pro to Rusko, pro ten Západ. Víte, někdo říká, že je to, že ten petrorubl, tak je to jako petrodolar, to je jako takto vopajcli, jak se říká. No, ano a ne, víte proč? Ze dvou důvodů hned. Ten jeden důvod je ten, že Američané, když měli svůj petrodolar, tak si tam, tak oni vlastně si nechali od Fedu natisknout ničím nekryté poukázky. Podotýkám ničím nekryté. Ty si musel koupit zájemci o ropu a pak si tu ropu za tyto poukázky, které jak byly nekryté, tak samozřejmě to podporovalo inflaci, znehodnocování, tak si to šli koupit na Blízký a Střední východ tu ropu. Zatímco, takže vlastně za to tady dostávali teda ty Američané buď jinou hodnotnou měnu, nebo zboží a podobně. Čili oni proti toaletnímu papíru inkasovali dlouhodobě. Čili na tom parazitovali. To v tomto případě není, protože tady za ty ruble, ty petroruble, tak dostávají tu ropu, nebo ten plyn, ti kupující. Takže tady je to plnohodnotná směna bez jakéhokoliv podvodu. To je jeden rozdíl. A ten druhý rozdíl je v tom, že pokračuje, i když tady my v tom skleníku, v té bublině informováni nejsme, pokračuje nástup nového světového finančního systému a s tím i takzvané Great Currency Reset, čili velkého měnového resetu. Pozor, neples z Great Reset, to mají globalisté a to je to ochuzení těch lidí. Toto je GCR, čili Great Currency Reset. A v rámci tady toho mají být ty měny jednotlivých zemí, které už na to přejdou, kryty buď zlatem, anebo surovinami. Takže tady Rusko už najíždí tady na tento systém a i ty přátelské země v nějaké době musí počítat s tím, že se přejde na tento způsob platby. Jo? Že to bude nakonec aplikováno nutně vůči všem zemím, a to ne z nějakého aktu nepřátelství nebo něčeho, ale tady z tohoto praktického důvodu, protože takto vlastně pojede svět v momentě a pojede celý v momentě, prostě pokud vytlačí globalisty s jejich posledními zoufalými pokusy a samozřejmě vyřeší problémy porazí Deep State. takže tak to je. V půlce světa už to existuje, aniž my to víme. My to daleko nevíme. No. Takže tak to jako to je. Je to prostě potřeba to vědět v potřebných souvislostech. Já bych se ještě dál jenom ještě zmínil, protože už nám se čas krátí, o tom, že Rusko stanovilo pevnou cenu zlata a obnovilo oficiální nákupy, takže Ruská centrální banka bude platit pevnou cenu 5000 rublů, to je $52 za gram, a to je 1617 dolarů za trojskou unci a má to zatím na období od 28. března do 30. června. A pro zajímavost, tady díky tomuto tahu, tak kurz rublu na dolar, ten posílil, byl 120 rublů za dolar, a teďka posílil na 83 rublů za dolar. A kurz rublu na euro, tak ten posílil ze 132, kam se to vlastně, to jako se propadlo po tedy zahájení teda té akce na té Ukrajině, tak ze 132 posílil na 92 rublů za euro. No, takže jenom jako abyste měli jako vidíte, že rázem teda, že se dostává jaksi výrazně výš, nebo výrazně lepší pozic. A Sberbank jako největší ruská finanční instituce oznámila, že poptávka po zlatě a paládiu se v posledních několika týdnech zvýšila až čtyřnásobně. Takže si myslím, že budou mít za chvilku úplně jiné a příjemnější starosti, protože v podstatě záměrem Ruska vlastně by bylo, aby hodnota rublu byla přímo vázána na hodnotu zlata. Takže k tomu se nepochybně v nějaké době doberou. Tak, takže to je toto a poslední zprávu ještě, kterou mám teda z těch Spojených států, veškerý vývoz, který, jak jsem říkal, už se předjímá, že by mohl být v dohledné době v rublech. Já teda toto skončím, že dál nemohu, ale dal bych tady panu redaktorovi prostor, aby mohl teda říct nějakou tu zprávu, kterou chtěl sdělit, než přijdeme do té druhé části. Haló? Haló? Slyší mě pan kolega aspoň? Pan Parma? Haló?
Ano, slyším.
Ano, výborně. Tam pana redaktora tam zatím nemáme asi. Haló? Nemáme. Takže já bych zatím, abychom nestráceli čas, tak necháme mu panu redaktorovi na tu zprávu na konci chvilku asi prostoru a uděláme to tedy tak, že teďka bychom přišli na tu druhou část a já bych si ji dovedl v krátkosti, bych si ji dovedl tedy uvést. Měl by to být tedy seriál takový, řekl bych, velmi zajímavý, ukazující souvislosti vlastně od vývoje Země až do současné doby. A je tedy tento pořad koncipován jako seriál, jak jsem říkal, ten název napovídá, tak je zaměřen na vybrané základní události v rozsahu tedy dostupných informací o vzniku a osídlení Země až do dnešních dnů. Nejde tedy prosím vás o žádný konkurenční pořad k velmi zajímavým pořadům, které se týkají zpráv z galaxie paní magistry Svobodové Křešové, ale nějaké prostě ten náš pořad musí začínat, takže ten začátek je samozřejmě také ohledně toho začátku, kdy začínala vlastně ona, pak se nám to trošku posune do jiných poloh. A či musí začít od začátku a bude tedy postupně ten program vznikat a bude vysílán podle připravené osnovy a to ve spolupráci s přizvanými kolegy, kromě pana Parmy, tak tam bude i v nějakých dalších pořadech pan Ježek, to už znáte z pořadu na svobodném vysílači, někteří i z nich další. Dneska bych vám tímto chtěl představit dalšího z nich, pana Miloše Parmu. A ještě než mu předám slovo, tak mi dovolte následující takovou úvodní poznámku. Ta spočívá v tom, že pokud se nepoučíme z dávné historie a nepřijmeme do jisté míry s určitou pokorou skrývanou historickou pravdu, dávná poselství a některá neuvěřitelná fakta, která pro nás byla velmi pečlivě zaznamenána možná tisíci dávnými pověřenými písaři, tak zůstaneme uvězněni a zotročení v cyklu neustále předávané nevědomosti, která nás bude i celou naši civilizaci neustále škrtit. Musíme tedy přistoupit s obrovskou pokorou a úctou k sumerským destičkám s klinovým písmem, které jim po právo náleží, protože tam vlastně, to je asi první zdroj, když jak mě pan Parma pak opraví, kde teda vlastně jsme se něco o tom, co bylo, dověděli. A já bych jenom chtěl připomenout jednu věc, a sice tu, že tady je po staletí vládla církev, která měla naprostou moc na životy lidí a zabila něče a všechno, co se neschodovalo s jejími představami takzvaného v uvozovkách zbožného chování. A bohužel jsme toto chování přejali a nábožně ho praktikujeme dodnes. A v posledních tisíci letech docházelo k těm nejkrutějším náboženským konfliktům v celých lidských dějinách. A připomenu jenom, že například získal nějaké osvěty, tak například Leonardo da Vinci ještě před 500 lety riskoval život, když pitval po tému po nocích mrtvoly, aby nakreslil vnitřní orgány, aby se podíval, jak vůbec ten člověk vevnitř vypadá, což pak zase pomohlo jako dále tedy v lékařství. Takže my nemůžeme očekávat, že dospějeme k jednotě a lidské jsou náležitosti, když nebudeme mít odvahu přijmout a zodpovědět si základní filozofické otázky, kdo jsme a odkud jsme přišli. Proto také ten pořad od začátku plného. A musíme obnovit naše spojení s naším skutečným původem a nevlévat do našich žil jed obsažený v nejrůznějších náboženstvích, které každé osobě tvrdí, že pouze ono je to jediné pravdivé a pravé. A je třeba si uvědomit, že byly vytvořeny zejména proto, abychom byli důsledně rozdělováni a dokonce ovládáni. A je nezbytné, abychom potlačili gen chamtivosti, arogance, touhy pomoci, který zřejmě v sobě neseme. A to vše jsou nutné kroky, které nám lidem umožní následovat naši planetu, při jim potom těch změnách v tom postupu do 4D a nyní už teda do 5D, či do té páté dimenze. A v souvislosti s tím začít vnímat a chápat mnohé věci, jež nám byly v tom takzvaném 3D prostoru záměrně utajovány, aby tak bylo možno lidstvo udržovat v zotročeném postavení. Takže tolik tady tím úvodem a teď bych předal slovo panu Parmovi a jak říkají tady profesionálové, je to vaše.
Tak dobře, prosím. Dobře.
Jo, už jste zpátky, pane. Takže ještě, než pan Parma začne, tak jste měl ještě nějakou tu informaci, jste chtěl ještě přednést.
Já, prosím, no vidíte to, dámy a pánové, důležitá věc, do 8. počkat, kde to mám, kam mi to uteklo, zůjzí, tady. Je to od deklarace lékařů, novela pandemického zákona, projednávání petice za zrušení pandemického zákona a pište připomínky o Komisi Evropské unie proti prodloužení covid pasů. To je to důležité, kde máte psát a je to na stránka zasílání připomínek Komisi Evropské unie k prodloužení platnosti covid pasů. Ta stránka, já ji dám do popisu, ale kdo by si to chtěl zapsat, EC, jako European Commission, ec.europa.eu, lomí info, lomí LA2TV, law jako zákony, nebo zákon, lomí a better regulation. Všechno vám tam dám, protože je to důležité, nikdo o tom neví. Kvůli tomu je další zase strašení, kvůli tomu je další masírka falešných zpráv, dezinformací, jak tedy v korporátních, tak ve veřejnoprávních médiích. A je to důležité. Důležité, protože to lidi zkrátka neví. Je to od Michala Semína, se na tom Václav Hrabák, Penelope Cimprichová, Jitka Entlichová a Jindřich Reichl, právník, takže jak bylo tedy zmíněno, je to důležité, abyste se na to koukli, protože Evropská unie se snaží platnost covid pasů prodloužit, oni tomu říkají zelený a jiný certifikáty, abyste nebyli v omylu, dámy a pánové, všechno, co jsou ty pasy a certifikáty, to je všechno. Chtějí to prodloužit o další rok, přestože je již zcela jasně prokázáno, že očkování covidem nebrání šíření nákazy. Je tedy evidentní, že nejde o zdraví občanů a zvládání takzvané plandémie nebo epidemie, ale jde o čistý nástroj na kontrolu pohybu lidí a privilegování těch, kteří si do těla nechají vpravit experimentální genetickou látku, tedy mRNA v uvozovkách vakcínu. My víme, že to vakcína není. Již nyní víme, že mRNA z očkovací látky se může vepsat do lidského genomu. Na konferenci s názvem Corona Duel o tom informoval například Jaroslav Turánek, profesor. Odkaz vám dám též do popisu dnešního pořadu. Tedy děje se přesně to, o čem v úvozovkách věci ještě před několika měsíci prohlašovali, že se to ale vůbec nemůže stát. A že vakcína je v tomto ohledu zcela bezpečná. Navíc již existují vědecké důkazy o tom, že by vakcíny mohly podporovat nádorové bujení či například způsobit autoimunitní onemocnění. Prodloužení covid pasů je tedy něco, čemu je nutné se postavit. Nyní je možné do 8. dubna, dámy a pánové, máte ještě dnešek a pak 4., 5., 6., 7. a ještě 8. Ano? Zasílat připomínky k možnému prodloužení covid pasů přímo Komisi Evropské unie. Prosíme, zapojte se a vzkažte Evropské unii, že covid pasy skutečně nechceme. Odkaz s podrobnostmi a zasílání připomínek budete mít zde a přímo je to tam i v češtině, to můžete dát, jo? Prodloužení platnosti nařízení o digitální certifikaci EU COVID. To je přímo stránka. Tak to tady máte, je to za deklaraci lékařů Václav Hrabák, to posílá odkaz na Corona Duel, jdu to skopírovat, ať se můžeme posunout v pořadu dále, protože to nikdo nevidí, samozřejmě zase odpoutání pozornosti, neustále vám říkám, ten svět je o pozornosti, ukážou vám jako kouzelník pravou rukou, co se děje, zlouskají prsty a vy nevíte, co se děje v levé kapse, kde šmátrá druhou rukou, jo, levou, takže takhle probíhá řízení a vůbec všechno, nový světový řád už tady dávno je, dámy a pánové, tak zeptám se, jestli pan Parma už jest? Slyšel jsem tak.
Je, už je připraven. Dobře, já jenom tomu malinkou doplňující informaci. Teď se jel závod, časovka Paříž-Nice, cyklistický, a ze 154 cyklistů dojelo do cíle pouhých 59. Kolabovali cestou. V životě to nikdo neviděl a teď jako čím to asi bude. Jo, kolabovali cestou, tak si představte, jak bude vypadat Tour de France, až půjdu do těch kopců a tak dál, to budou jezdit jenom sanitky, budou houkat, jo, takže jenom jako bychom věděli, ze 154 59, to jde prakticky třetina.
Každému, co jeho jest, takhle to zkrátka je, no.
No a očkovali je, proto museli se nechat očkovat, aby mohli startovat na těch předchozích závodech. No. Ten Djokovic měl pravdu jednoznačně. No.
Tak. Dobře. Tak se koukneme na ty civilizace. Parma, tak, pan Parma, jestli je už nachystán.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Zdravím do studia, milí posluchači a posluchačky. A pana Jaroslava Tichýho. Pravděpodobně o negativních bytostech, entitách jste slyšeli v předcházujících pořadech od paní Svobodový. Vystává otázka, jak vznikly a ocitly se zde na naší planetě. Samozřejmě je mnoho rozdílných informací, tak jako vznikal vesmír podle mýtu a prastaré mytologie. Celá naše historie zastřená tajemstvím a pokusím se tímto otázkama zodpovědět na dostupných materiálů, které jsou k dispozici, téma vesmír jako celek, vznik temných entit, Anunnaki jako tvořitel života lidských bytostí. Ve školách jsme se učili Darwinovou evoluci, poskládanost náležitých skeletů z různých dob, poskládaně podle pravděpodobně evolučního člověka od opoj člověka k neandertálci a taky člověka doby kamene až po dnes homo sapiens. I když se postupně časem ustoupilo od Darwinovy teorie, dle nových archeologických nálezů, koster a podivných lepek nebo podivního vystaví otázka, komu patřili, když se nepodobali lidským bytostem, protáhnuté lepky, obrovské kostry, obrů, dokonce okřídlených koster. Každý určitě zná mytologii obřů a titánů. Tak, aby jsme přistoupili k vzniku temných entit. Podle prastaré mytologie a Wegmaster neboli tvůrčí křídel, vesmír jako nekonečný se po manifestaci tvoření skládá z sedm archetypů vesmíru. To znamená temná hmota, éter, fauna, flora, vibrace, frekvence, světelná energie a vědomí. Plán tvoření centrální rasou 12 vysoké multidimenzálních bytostí, součástí prvotního zdroje, plánovači multidimenzálního vesmíru a tvorma samostatných dimenzí. Pro představu, tyto bytosti měly veškeré tvořivý potenciál na úrovni prvotního zdroje v kostce zdrojové inteligence. Pro tvorbu vesmírných systémů se centrální rasa dostala do patového problému vysoká harmonie, takže vesmír by ve vysokých kladných vibracích. Nahledně východisko jeden člověk centrální rasy, kterého budete určitě znát, Lucifer, přišel z možností duálního protikladu tvoření světa. Členové centrální rasy se to nezamlouvalo, přesto ale své entity centrálních Lucifer měl mnoho přívrženců, Lucifer vzniknul spor mezi postavených multidimenzálních entit, zápor a klad. Obecně řečeno, soutěživost dvou týmů duálního systému, kde postupně negativní jednání padaly do nižších frekvencí, pojetí vesmíru až do šesté dimenze. Ten moment v tvoření fraktálního systému postupem čase v eonech byly napadeni vyspělými negativními entitami ve velmi vyspělé vojenském inženýrství. Začaly války v mnoha dimenzích, kde nižší planetární systém a planety byly tvořeny v pyramidovém systému ze zhora dolů ve všech dimenzích. Taky mnoho planet zaniklo postupně, se začaly planety s různýma entitami bránit a začaly tvořit ze začátku vojenskou obranu. Pro představu, tyto negativní bytosti s ním chováním padaly díky negativnímu chování do nižších a nižších frekvencích a tak se objevily i v naší sluneční soustavě, kde postupně času začaly formovat skupiny různých entit a bytostí kde začala tvořit galaktické rady a obrana systém Galaktické federace. Tak v kostce pro představu. Příslušníci multidimenzionálních systémů negativní stránkou nebyli všichni. Válečníci ale také měli úplně neměli úplně čisté úmysly, ale chtěli být tvůrci pojetí vlastního tvoření. Například Anunnakové, Syřané, hadí lidé, předchůdci reptilánské rasy. Můžu tak nějak poznámkou filmy z hollywoodských producentů, kde vlastně poukazují na různé války, války negativních bytostí s pozitivními. Takže, planeta Země Gaia Terra v různých jazycích. Planeta Země je velmi výjimečnou planetou. Původně planeta byla vodní, než havá koule, jak by jsme se běžně učili ve školách. Gravitační síla se postupně manifestovala, ze začátku přecházela z interdimenzionální zvukové frekvence na planetu hmoty, kterou obývali Atlantidané. Všechny záznamy v kosmickém zápisu je určeno v časových úsecích feonech. Úplně přesně nemůžeme určit přesný vznik planety v našich měrných jednotkách. Záznam je zapsán v sumerských záznamech, kde se o tom píše, ale tyto záznamy nejsou určeny pro veřejnost. Vlastně skupina ACIO, složena z vědců, kteří pracují pro tuto společnost, která je oddělená od jakéhokoliv vládního systému, jelikož pracují na novém stroji, času, ne na kvantových rovinách a v historii vzniku planety a zajímali se o vznik historii planety. To bylo v 98. letech. Zběhnul jeden člen vědců, který přinesl tyto informace, jmenuje se doktor Neruda. Je možno si ho vyhledat na internetu v tvůrčí křídel, ale upozorňuji, je to vysoká filozofie. Tak tedy, abych se vrátil k Anunnakům. Když už planeta začala usnout, Anunnaci nejdřív těžili zlato pro své účely, potřebovali je ke svému životu a ochraně své planety. A pojízdní planetu nebury. Rozdělili se na dvě skupiny. Jedna pracovala v dolech, kopali zlato s stříbrnou sekerami a rozdělili Anunnaky bratři Enki a Enli. Měl na starosti na starosti doly. Budovali města. V knize A se uvádí 6000 let. Takže chybí úsek před 10 000 lety. Anunnakové navštěvovali planetu vícekrát. Vytvorili nejdřív opoj člověka a pak zjistili, že je těžkopádný, nevydržel takovou zátěž pracovního nasazení v dolech, tak Marduk a Syřany a lví lidé vypracovali systém implantátů do kosti, svalstva, lebky prostě v celém těle. Syřany přišli na implantáty rozmnožování a Marduk přidal DNA Anunnaků. Uved city, emoce a dlouhodobý implantát vývoje, kde používali atlantské vědomí, aby si mohli recyklovat nebo reinkarnovat. Jelikož Marduk je jako tvořitel chtěl se stát otcem lidí, později bohem, na lidech společně pracovali Anunnakové, Syřané a hadí entity, aby mohli ovládat celé tento proces, včetně jejich výživy, zemědělství, ovládal by proces společného úsilí. Podle různých zdrojů Marduk obchodoval s lidskými ženami, aby vytvořil správce planety v pokrevních liních, který měli modrou krev podle mědi v jejich tělech, tak vlastně vznikla modrá krev, poznámka. Pyramidy přesně technologie byla postavená podle Anunnaků. V dalších materiálech, může to být fantazie nebo literatura faktu, je to vyprávění člověka, který měl mentální kontakt s bytostí žijící v té době. Autor svých epických vyprávění o původu lidské civilizace v tomto románu podobě Parks jen pomalu obnovit staré biblické informace o Genesis, kdy objasnil podrobné to, co obsahují staré sumerské texty. Nepředpokládal, že by na základě četby této knihy některý vědec připustil, že jsme jen bytosti stvořené nějakou vyspělou civilizací, která je ostatně zodpovědná za všechny druhy živočichů na Zemi. jsme jen jejich zoologická zahrada, doslova, kterou zkoumají a pečují o ní již statisíce let. Staré, dnes již zaniklé civilizace o tom vědí více a mnoho informací lze nalézt na hliněných tabulkách Mezopotánii a na hieroglyfích napsaných v Egyptě. Musíme to jen správně umět přečíst a přeložit. A právě tohle bylo Parksovo dáno. Když dokonale pozoru porozuměl starým jazykům Babylonu, Sumeru a Akabu, jeho kniha můžete číst i jako historický román, napsaný za účelem poznání prastaré historie lidstva. Všechny své informace získával Parks z jeho vizí, jak říká záblesku, které se odehrávaly mimo jeho kontrolu, prostě mi vstupali do vědomu odniku z kosmické databáze, neboli Akaši nebo kosmického zápisu, a on je později podle svých vzpomínek zapisoval. Všechno uspořádal a pochopil mu trval několik let, než se dokonale seznámil se sumerským jazykem a přesvědčení, že tyto informace jsou pravdivé, došel až potom, když je měl možnost porovnat se záznamy na hliněných tabulkách z muzeí a zjistil, že mnoho osob a děje zde jsou rovněž popisovány, ale Parksovy informace byly mnohem podrobněji a barvitěji. To nemohl ovlivňovat, trvalo to vždy jen krátce, takže jeho okolí se zpravidla ničeho nevšimlo. Jeho vize byly nejen zvukové, ale i obrazové, které bychom dnes mohli přirovnat k holografické projekci. Sám se stával účastníkem těchto scén a bytosti v ní se často opakovaly, jako by se stával někým žijícím v té době. Neprve si Parks myslel, že se zbláznil, ale později pochopil, že se mu někdo snaží předávat informace z dávné minulosti. Trvalo mu nějakou dobu, než pochopil, že se jedná o dobu staré sumerské říše. Jakoby se ocitl v těle bytosti, která se jmenovala Sajm, a prožíval s ní jeho životní příběh. Nakonec se rozhodl, že celý příběh zapíše a vydá jako knihu. Když se na jednou dobu pokoušel přerušit tyto chamelingy, Parkins již vydal několik knih, zabývající se touto historií, která lze objednat. Nad je buď i v francouzštině, angličtině, i v češtině. Ukázky z těchto knih zde postupně uvědomě v českém překladu. Antonín Parks je francouzský autor, samouk, který popsal v knize La Secret, tajemství temných hvězd, jak bylo lidstvo složeno mimozemskou civilizací. Parksonová kniha je obtížně zařaditelná nebo představuje základní informace o tom, co se děje na Zemi před příchodem člověka. Je to jako science fiction. Fonetické přeložení do sumerštiny jako manšu je částečně živý organismus, které by to bylo lépe jednoznačně vyjádřeno. Parks ve své knize dokázal podle toho sumerských akadského slabikáře rozložit všechna používaná slova a tím objasnit jejich význam. Tento způsob rozkladu na významové základy lze použít na mnoho slov i z jiných jazyků, čínštiny, hebrejštiny, řečtiny, latiny, současných jazyků a indiánských dialektů. Pokud ovšem dokážete správně učit význam slovních základů. Gina a Bul byly dvojhlavní bytosti, které druhy ve vesmíru jsou jednohlavní, a rozmnožují se například klonováním a mužské a ženské části měly dokonce své vlastní jazyky. To lze porovnat i dnes, když se ženy nebo muži baví jen mezi sebou, druhé pohlaví zpravidla nedokáže pochopit, o čem to je. Ženský jazyk se jmenoval Emeše, základní jazyk, muži a ženy používali dříve jazyk Emenita. Během kosmické války muži zajali ženy a ponižovali je, proto uvězněné ženy vytvořili různé hermetické obřady a jazyk Maše, které používali na tajnou komunikaci mezi sebou. Jeho použití bylo mužem zakázáno, proto komunikovali s Emenita, ze kterého se vyvinul sumerský jazyk. Sumerský a akádský jazyk se staly základem většiny současných pozemských jazyků. Co se týká písemného záznamu, je zřejmě, že klinové písmo a zápis do hliněných tabulek není vynálezem bohů, o jejich způsobu budeme mluvit později. Jejich technika byla podobně součástí používaná aby to použilo v té době místní obyvatelstvo. Zdá se, že trvanlivost se téměř rovnal písmu tesanému do kamene a tím přečil pozdější záznamy na papírus, pergament a podobně. V Sumeru se původně mluvilo jen jedním jazykem, pozdější babylonské zmatení jazykem, tedy vytvořením mnoho dalších jazyků. Bytost, se kterou Parks komunikoval, se jmenovala Sam a patřilo z druhu plazích ras reptiliánů. Sumersky nazývaný Kimu Abul, ještěrky, což jsou právě ta božská popisovaná na sumerských tabulkách. Během zvaných záblesků Parks postupně pochopil jazyk bohů, což mu umožnilo pravdivě interpretovat veškeré obdržené informace, které obdržel způsobem, který by se dal nazvat jako chameli. Vysílač a přijímač byly známé, ale způsob přenosu zůstává tajemství. Autor zpočátku nevěděl, jakou literatu první formu by měl dát své knize, aby to čtenáři přijali svou knihu, napsal nakonec jako vyprávění, který se vlastně pak ten během svých záblesků stává pozorhodně. Je zejména to, že informace přichází z původního jazyku, ale Parsons mu rozuměl, jako by to byl jeho rodný jazyk. Je zřejmě, že to je možné pouze v případě, kdy se sám vtěloval do jeho vědomí. Lékařsky bychom to popsali jako schizofrenii. Parsons pochopil, že tento jazyk vyjadřuje různé významy slov podle toho, jak lze rozložit jednotlivé základy, které představují zvuky a možnost různých výslovností. Například sumerské slovo gi a bul se rozložit jako gina a bul. Bez významu opravdový zářící předchůdce. Vezmeme si dále jméno Adam, které pochází z hebrejštiny ve významu, že Adama je buď hrouda hlíny nebo červený, pak si byl vědom, že sumerský Adam znamená zvířata, stádo, zvířat nebo instalace kolonizace, vše zároveň pod způsobem slova Adam, tedy určovalo osobu, která byla jako zařazena jako zvíře a daná do kolonie. Myšlenka zotročení bytosti celá podřízená bohům je posílána ekvivalentem pojmu Adam a kaštině, což je namumaš. Anunakové v podstatě vytvořili různé implantáty na ovládání člověka, protože potřebovali, aby byli naučení k ovládání dle jejich přání a jejich uskutečnění jako jejich vlastních bohů. To znamená, že Anunakové tady působili na zemi, působili několikrát a postupně časem opustili tuto planetu a vraceli se jednou za 3600 let zkontrolovat si vlastně svoji zoologickou zahradu. Doslova do písmene. Díky tomu vytvořili křížením vytvořili ženy a postupně vytvořili správce planety, to znamená křížence. To sami udělali hadí lidé, to vznikli reptiliáni, kteří nemohli odcestovat, tak se drželi tady v podzemí. A postupem časem působili zevnitř na planetu ven, aby mohli ovládat všechny systémy lidský nádoby nebo lidský bytosti, která pracovala pro ně. Ve všech slova smyslu. To znamená, že postupně, jak se začalo tvořit církev, která vznikla po smrti Ježíše Krista, který samozřejmě hlásal úplně podobné myšlenky, jako bylo i v sumerských tabulkách, nikdo mu nerozuměl. I když měl svoje přívržence, tak církev tyto zamítla proto, aby lidstvo nevědělo, jaká je pravda, že jsme v podstatě vytvořeni pro obraz svých stvořitelů neboli Anunaků. Anunaci zasáhli i do tyto sféry, že začali ovládat své církevní hodnostáře, protože to byli správci a ty postupem čase začali ovládat skrze církev a nařízení tak, aby lidstvo, jak přednes pan Tichý před chvílí, mohli ovládat celé lidstvo a veškeré dokumenty, které pojímaly naši skutečnost o existenci člověka jako vytvořeného z implantáty, tak všechno bylo buď spáleno, všechny informace, ať byly v jakýkoliv podobě, jestli v papirus nebo i hliněné desky byly odstraněny, takže všechny sumerské hliněné desky nejsou k dispozici, protože buď se zničily, nebo jsou ukrytý a veškerá dokumentace papirus měly uchovaný, samozřejmě všechny úplně do posledního listu se nespalovalo, protože církev byla opatrná, tak je vytvořil se Vatikán, tak ve Vatikánu je 28 pater podzemí, je obrovská knihovna, v které knihovně jsou uloženy veškeré dokumenty o celém lidstvu. Tím měla jasný nadvládu nad lidmi a mohla jim vštěpovat všechny svoje církevní a křesťanské hodnoty, které sice vypadaly na jedno oko jako duchovní, ale co se týká Bible byla postavená, jak, dalo by se říct, jako sluníčkáření. To znamená, že ty slova tam byly použity tak, aby člověk se choval podle desatero přikázání, ale to všechno bylo nařízeno skrze Anunnaků, které ovládali tuto církev. Takže vlastně my jako od začátku jsme byli ovládáni jak církvi, tak postupem čase se reptiliáni, který se nejdřív drželi v ústraní v podzemí, vycházeli na povrch a snažili se dostat mezi naše vládce. To znamená, že tak jako se tady mluvilo o tom, že tyhle ty entity vlastně ovládali veškeré lidstvo, které tady bylo na zemi, protože potřebovali, aby neustále lidstvo bylo ovládáno, aby nemělo informace o svém vzniku, aby nemělo informace o tom, že jsme ve skutečnosti velmi vyspělé bytosti, protože časem sem přicházeli jiné entity, než jsou Anunnakové, který působili na naší DNA, vylepšili naši DNA, dokonce možná jste už slyšeli, že máme v sobě 22 genů, které je v obrazu, by se dalo říct, jako Kristové vědomí. A to nás postupně jako homo sapiens vyvedlo na vyšší úroveň, než si představovali Anunnakové, kde jsme i vlastně vyšli z cesty a z jejich předpokladu toho, že budeme dál ovládány. V tom případě se samozřejmě vytvořil nový systém ovládání skrze všechny instituce neboli všechny vlády světa, aby pořád drželi náš nevědomosti v tom, že v podstatě jsme, i když jsme byli vytvořeni, tak různýma zásahy z vyspělých interdimenzionálních entit, které nám taky pomohly vlastně v naší DNA, tak jsme vyspělí a tvořiví a dokonce máme tak vysoký potenciál pochopit celý systém vesmíru, když se tím budeme zabývat. Takže ten ovládací systém, který teď vůbec nastává na naší planetě, je většinou postavený tak, aby lidstvo bylo v nevědomosti. Na tom se podílel například i syn, Freudův syn, který věděl, že zpracoval veškerý sociální systém, psychosystém, všechno pozbírané po celé planetě a vytvořili ovládací systém ve velmi, velmi profi systému, včetně reklam, včetně vstupování do mozkových sfér obyvatelstva, aby mohli pokračovat ve vývoji lidstva pro Mardoka, což je v podstatě i v Bible zapsaný jako různýma jménama, ale chtěl, aby mu tady to lidstvo patřilo, i když už jsme se dostali do stádia, kde naše vědomí vyspělo víc, než si představovali Anunakové. Neustále tuto planetu navštívujou nejenom pozitivní, ale i v multidimenzionální systémem negativní bytosti v podobě rozdělených Anunaků, protože i Anunakové se rozdělili na kladné a záporné, a protože oni chtěli, aby lidstvo bylo pořád pod jejich patronem, tak proto si vychovali pod Illuminátů systému dole Kabal a tak dále, protože ten jejich systém byl postavený na tom, že jim bylo navrhovány moc, peníze, bohatství a oni se dostali do systému, kde začali sloužit víc než iluminátnímu systému. Když se podíváme na pyramidu, která je určená jako podle pyramidy, kdo je nahoře, tak pořád nám chybí třešnička na tyto pyramidě a to právě jsou v pozadí ještě pořád Anunakové. A Anunakové samozřejmě, jak jsem říkal, se rozdělili na kladnější a záporný. Ty záporní jsou ještě pořád bojovníci, kteří se tady objevujou. Objevili se třeba v Sýrii, kde vlastně i Putin mají speciální zbraň, kde je vlastně spacifikovali a jednoho zatkli. Jo? Takže pořád, jestli si myslíme, že jenom vlády tohoto světa nás ovládají, tak je ještě samozřejmě ovládá vyšší síla a vyšší energie, o kterou my teprve začínáme poznávat. Tak asi tak nějak kostce. Teď bychom se vrátili.
Jde teda poznamenat to, co se říká v těch starých spisech, jestli do toho mohu vstoupit, že zkrátka z nebe sestupovali bohové a samozřejmě, že tady plodili, že s lidskýma ženama. To už samozřejmě je teda, když už tady člověk byl na zemi, ano, že tady plodili s ženami děti, že ano, potomky z toho vznikaly v těch prvních vlnách, v těch prvních fázích samozřejmě takový ti mutanti, z toho by měli být ať už obři trpaslíci, ať už, já nevím, co to všechno bylo, takže tato stvoření, pak postupně se to nějak zase samozřejmě degradovalo, proto by možná byl i ten archetyp těch superlidí, že jo, když měli ještě, řekněme, v uvozovkách, samozřejmě je to v uvozovkách, božské schopnosti po těch svých rodičích, po těch otcích. A také jsem chtěl, jestli teda souvisí i s tím, jak jste říkal, že jsme byli původně posíleni, ta 12 pramená šroubovice DNA, a která nám ale později kvůli tomu, aby jsme byli ty nevědomí, ty lehce ovládaný ovečky, to stádo tupé, takže nám byla sestřižena na dvě vlákna DNA, nebo sestřiženo DNA.
Ono v podstatě máme, ty šroubovnice my máme, jenomže dalo by se říct, že jsou jako spící geny, které máme v těle. Mm-hmm. Takže tím pádem jsou tam, ale zatím jsou nefunkční. Jo?
Yeah.
Proto oni je znefunkčnili. Tak, jak jste říkal, je znefunkčnili a tím pádem, když se tak veme, my máme obrovský potenciál, který máme v sobě skrytý, jo? Akorát, že nemůžeme zatím momentálně, protože veškerý systém, který na nás tlačí ze všech stran, jo, to znamená, že neustále jsme atakovaní negativní energií, ať je to, jsou to zbraně, smyslové zbraně, které působí na naši mozkovou soustavu, tak vlastně ty lidi jsou neustále atakováni různýma negativníma energiema. Je samozřejmě existuje různé ochrany, to můžou existují takzvané meditace neboli ochrana vůči tomuhle, ale nejdůležitější je slovo nechci. To je na všechno, je nechci, protože ve vesmíru furt funguje, takzvaným prastarým zákoně, existuje svobodná vůle všech bytostí vyvíjící se v celokosmickém systému. A to musí dodržovat. Ať je to kladná nebo záporný entity, je musí dodržovat. Proto oni musí požádat nějakým způsobem, ani to jedno, jestli to udělají podvodem nebo jakýmkoliv fíglem nebo co, ale stejně musí nějakým způsobem si vyžádat souhlas. To bylo například, když se to veme, tak vlastně už i za Hitlera, kde v podstatě pracovali s negativníma bytostma, jo, tak Hitler samozřejmě věděl o tomhle a dal jim souhlas. Souhlas, aby mu pomáhali. Takže v podstatě druhá světová válka, když ji vememe, tak byla postavena na tom, že jim výměnou jim za to pomáhali technologiema, jako byly, se vytvářely ty letající talíře, že? A samozřejmě je mohli ovládat. To samé potom v paperclip, což je vlastně systém, kde po válce si Američani vzali všechny věce, které byly na německé straně, si přesunuli do Německa a pokračoval systém znova ovládání systému skrze už vlastně čtvrtou říši, protože čtvrtá říše se zase tvořila po třetí říši. Ono v podstatě, jestli někdo čet knížku Mein Kampf, který napsal Hitler, že za 50 let se vrátíme, tak vlastně měl pravdu. A to celé to dění, jo, se děje dodnes. Proč? No a kdybychom se ještě vrátili k tomu, že největší pokrmy pro reptiliáni, kteří byli uchovaní, kteří žili v podzemí, byly lidská krev, kterou ona jim to pomáhalo proto, aby se mohli transformovat. Oni měli něco jako mimikry, to znamená, že se mohli vtělovat do lidských podob, takže je hned nemusíme poznat. Je vidět, že některé ty obrázky, které jste viděli, nebo fotografie, kde vlastně v určitým záznamu o fotografie, jako by se dalo říct, nelže, se jim protahovali oční víčka a bylo vidět, že to je jakoby dračí neboli reptiliánský oči. Oni ty reptiliáni věděli jednu věc, protože potřebovali nejenom lidskou krev, ale potřebovali i dětskou, protože DNA z dětí jim dávalo další esenci pro jejich těla. Proto celá tato planeta byla provrtána různýma tunelama, kterou tu technologii, obrovskou technologii vrtacích center, který oni udělali, to je vlastně obrovský kolo v atomovým pohonem, kde drtí 7 kilometrů za den. Můžete si představit, jak se hloubily ty tunely? To znamená, a oni věděli jednu věc, že jim pomáhalo teplo, takže proto se ty tunely stavily 10 kilometrů pod zemí. No ale samozřejmě vyžadovali od svých pohunků, dalo by se říct, neboli Kabaly a Deep Streetu a všechny tyhle, o čem se pořád mluví dokola, potřebovali pořád výživu a nakonec se tady objevili v 57. roce se tady objevil Vruzel, že jo, se objevil letající talíř, který byl trik, aby se mohli se dostat šediváci, který vypadal jako z filmu E.T. Že? Takže to už samozřejmě asi diváci vidí, ale jde o to, že to byl zase trik ze strany negativních entit z důvodu, že oni věděli, že ať je to tak, nemůžou porušit prastarý zákon vesmíru o svobodný vůle. Takže vždycky, ono právě i ty pohádky, jak se říká, že čert v podstatě dává tu smlouvu podepsanou krví, jo, je evidentně jasný, že pochází z různých mytologií, no a ty lidi na to přistupují. To znamená, že dalo by se říct, že dávají ne vyloženě krev svojí podpisem, ale svoji vlastní duši, svoji energii pro jejich účely. A tím byli ovládaní, to znamená, mohli do nich vstupovat a vlastně se vytvářela, jim v páteři se jim vytvářela něco jako je pavučina z pavouku a ta jim páteři ovládala celý její mozkový systém, takže oni byli ovládaní napřímo a sloužili jim tak, že jim prostě opravdu z celé planety se postupně týma tunelama stahovaly jak lidské bytosti, tak děti z důvodu toho, protože obrovská esence malých dětí a kojenců jim dávala obrovskou sílu, kterou si my neumíme představit, jak to byla pro ně živní esence. A nutili různýma obřadama, protože už i ve starém Egyptě vlastně Maloch, který byl součást Luciferového týmu, jo, tak mu dávali oběti. Oběti proto, protože oni nežili jenom teda z krve, ale i z naší negativní energie. To znamená, oni potřebovali, aby celé lidstvo bylo neustále rozhárané, aby tato energie je mohla posilovat, protože na nižších frekvencích funguje nižší energie a pro ně ta energie bylo vlastně zase esence. Proto se všechno děje teď, co se děje a nejhorší je na tom to, že v podstatě mnoho lidí, ale aby jsme to řekli, my bychom řekli, že lidé jsou neuvážený nebo že jsou ovládatelní, ale uvědomíme si jednu věc, že na tuhle tu planetu se postupně z celého vesmíru po různých válkách reinkarnujou různé bytosti, které si vlastně v podstatě tady naplňují svoje vlastní poznání v kladných energiích, ale musí se zbavit negativních. Takže zažívají různý systém, v různých systémech mají různé problémy, samozřejmě nejenom nemoce, ale se jim stávají různé příležitostní problémy, protože se neustále čistí se jejich energetický pole. No a tyhle ty entity, já osobně, který jsou teď v negativním systému, včetně našich vlád, nezávidím situaci, ať je to, jak to je, protože podle prastarého záznamu vrátění se zpět na pozitivní energii trvá mnoho, mnoho tisíce let. To znamená, že my nemůžeme, na jednu stránku je to nepříjemné, je to zlo, s kterým vlastně my žijeme už léta, celých našich generací, včetně našich praotců, protože v různým způsobem jako bylo palení čarodejnic, že jo? Neboli likvidování duchovních bytostí, které se tady reinkarnovaly, byly hned likvidovány z důvodu toho, aby nenarušili celý systém jejich ovládání, který byl nastavený způsobem tak, aby nemohli jsme do toho vlastně proniknout hned v začátcích, tak vlastně to měli velice dobře vymyšlený. Ten systém byl dokonale vypracovaný, takže ty lidi v podstatě se ani na jednu stránku nemůžeme divit, že jsou tak ovládatelní, protože je to gigantický plán neurového systému pro ovládání veškerého, nejenom mozkového činnosti, ale i vědomí člověka a utlumování jeho vědomí, a tím pádem podléhá veškerým, obrazně řečeno, všem druhům reklam. Ať nemyslím reklamu jako na to, ale veškerým reklam a veškerým hlášením a tlačením na nervový systém různých negativních záležitostí, nebo otočí proti sobě. Jo? Chtěli vyvolat vlastně, v podstatě jednoduchá základní věc, o které mluvil i Freud, je rozděl ve všech náboženství, v lidech muže a ženu, národy, až do posledního člověka na zemi je potřeba rozdělit, protože nemůžou držet pohromadě z důvodu toho, že by ty energie, totiž je prokázaný, že když se, a dokonce jste to mohli možná vidět i u Jilkovi v pořadu, jak se přibližovali k ní, ona se přibližovala k tím politikům, takhle vstupování do toho kruhu je vlastně vědomí, který v podstatě čte a narušuje tu bytost, protože je v podstatě nevyrovnaná nebo není v souladu s kladnou energií. To už samozřejmě se vědělo psychologii, která existovala, která byla vypracovaná hodně psychologickými vědci na tyto planety, který nejhůř na tom, že pracovali pro kabalu. Kabala, která si brala odborníky ve všech formách vědy, tak, aby pro ně pracovali. Aby mohli zpracovat celé lidstvo na takovou úroveň, aby byli vlastně jako beránci. Jo? Ale zase na druhou stránku musíme přiznat, že i negativní pochopení vlastní bytosti, proto se říkává, že máme v sobě bílého i černého vlka, protože tvoření má několik základů. Tvoření je například, každý máme samozřejmě v sobě prvotní zdroj, to je energie, která nás žene k nějakým výšinám. To znamená, u sportovců to může být, že chce dokázat, co nikdo nedokázal. U horolezců dokázal a tak dále. Je to v každém odvětví je systém sami sebe prokázat, že jsem jako tvořitel, prvotní zdroj, to máme přímo všichni ve svých tělech. A to bychom si měli uvědomit, že tato energie se dá použít právě pro svoje pochopení a pro svůj klad. To znamená, že dneska teda jsem to vzal takhle, protože další věci, které jsou připraveny, budeme, jak říkal pan Tichý, bude seriál, tak jsem trošku chtěl udělat obecně, aby jsme si uvědomovali jednu věc, kde vlastně vzniká to ovládání, jo, všech bytostí na této planetě. Všichni jsme si rovni, tak mluví prastarý zákon, všichni jsme si rovni, nikdo není lepší než druhý. Jo? A jak říká Buddha, každý člověk ti něco řekne, něco dá a něco vezme. Zase je to o tom, že Buddha nebyl buddhista, Ježíš Kristus nebyl křesťan a Mohamed nebyl islamista. Všechno to se tvořilo různýma církvema, které se štěpily na několik druhů. To znamená, že vytvářeli jenom a pouze ovládání systému celého lidstva ve všech podobách. Úplně ve všech podobách. Takže věděli, jak pracovat s energiema, jo, tak, aby bylo lidstvo ovládáno. A nepřipustit, aby, nedej bože, se člověk nad sebou zamyslel a najednou zjistil, tudy má cesta nevede. Vytvořil se systém, penízní systém, který vytvořili vlastně Peršané. Mohli i tímto systémem, peněžním systémem ovládat lidstvo. Jo? Přesto, i když jsme součástí tvoření Anunakuma pro, původně pro dolování zlata, pak pro zemědělství a otroci jim sloužící, přesto se na tuto planetu, jak říkám, několik entit nás navštívilo, které byly vysoce multidimenzionální a hlavně kladný. Ty nám pomáhly, protože tato planeta je opravdu velmi vzácná a jestli dneska tvrdí někdo, že se vyhrožuje atomovýma zbraněma, tak je na velkým omylu, protože jednak to už zjistili Američani, když hodili první bombu na Hirošimu, že tu druhou nemohli ten moment hodit z důvodu toho, že existují různé linie matky země neboli Gáji, že jim to nebylo dovoleno. A jestli někdo myslí, že se rozpoutá atomová válka, tak to v žádném případě, protože už to tady bylo, když ukradli z ponorky, ukradli atomové hlavice a byla vypuštěna, tak byla zmražena na 5000 voltů. Byla zmražena 5000 mrazem. To znamená, že ty nemohla vybuchnout, akorát zasyčela a rozpadla se. A neustále, jestli si lidi myslí, že furt tady se straší atomovkama, tak přesto jsme hlídaní nejenom Galaktickou federací, jak to říká Andrea, ale jsme hlídaní ještě víc nad tím vším systémem, protože sem bylo uchovaný, protože jak říkám, tady bylo několik různých, to pak časem v tom seriálu vysvětlím, to jenom dělám v kostce, mnoho entit nám pomáhalo a uchovávalo, tato planeta je v podstatě jedna velká knihovna. To znamená, že tady je uchovány takových informací ve všem, co je. A to si musíme uvědomit. Které nás povedou, až se tohle to všechno urovná, tak nás povedou k tomu, že se staneme skutečně plnohodnotnými bytostmi pro rozvoj svých energií a tvořivosti svých energií, jo, a potenciál, který máme u sobě uchovaný, tak se nám otevře. Asi tak v kostce bych tomuhle řekl. Co, jestli máte ještě nějaké dotazy?
Dobře, ne. Hele, mi tady přišla SMS-ka, tak já ji s dovolením šup otevřu, ale moc tomu nerozumím. Návrat, pomlčka vzestup, bude pomocí plazmových předloh transfigurací do budoucnosti 3033 roku i se Zemí, její ascensní částí znovu do 3D, píše pan Karaj. Tak takhle to bere on. No, já tomu moc nerozumím, takže se k tomu vyjadřovat nebudu.
Je to vlastně jako kvantová fyzika, jo? Ale tu jde o to, že v podstatě máme několik dimenzí, několik portálů, to všechno, všichni si už samozřejmě posluchači slyšeli, ale samozřejmě existují linie. Linie to je vlastně systém, kde my jsme tady v podstatě, jak bychom to řekli, jsme tady na zkušenou. To znamená, veškeré okolnosti, které se okolo nás odehrávají, tak nás učej rozvíjet se. Jo? To znamená, i ta negace nám vlastně na jednu stránku slouží, protože umíte si představit, že to už tady ve vesmíru bylo, jak jsem říkal, že pozitivní energie, jenom pozitivní energie, se dostala do patu. To znamená, že ta dualita, která je, se transformuje. Teď si to vememe. Negativní a pozitivní energie se transformuje v jeden celek. A víte, co se vytvoří? To se vytvoří úžasné bytosti, protože budou tak tvořiví. A samozřejmě vynálezy Tesly, já nevím, který v podstatě Tesla se napojil na kosmickou knihu Akaši, neboli teda světelné zápisy, protože všechno, co se děje v celém vesmíru, se zapisuje do světelných knih zápisů. Jo? A kde vynálezy, které už tady byly, protože jestli si vezmete na hieroglyfech, že je tam ta žárovka, jak vymyslel Thomas Alva Edison, který se houpal na křesle svýho domu, od malička pozoroval svíčku, babička ji přiklopovala skleněnou baňkou, on ji od malička to pozoroval a když chtěl vymyslet tu žárovku a houpal se v křesle a dostal se do alfa vln, tak tím pádem viděl ty vlákna. To znamená, vesmír mu dovolil, jak on psal, nejdřív on psal, já jsem rozsvítil New York, ale v pozdějších svých menuárech psal, že vesmír mi dovolil dát lidstvu světlo. Protože i on zjistil, že se vlastně napojil do nějaký databáze, do knihy, jak se říká u Tibetanů, kniha Akaši, což znamená zápis, tak všechno, co se už ve vesmíru odehrálo, je tam zapsaný. A naše IQ je jenom pozemské. Jenom si někdo myslí, že má IQ, tak je to v podstatě pozemské. Jo? Máme několik rovin vnímání. Jo? To znamená, že máme vědomí, máme DNA, která v podstatě je ve fraktálech. Fraktály znamená neustálá spirála, která je až by se dalo žít do nekonečna. Takže my, když budeme tvořiví a budeme sbírat informace skrze tyto spirály DNA, tak vlastně můžeme tvořit nádherné věci. Já jsem, když jsem meditoval a dělal jsem velkou meditaci a ocítnul se mi, pootevřeli dveře a dostal jsem se do planety Era. Planeta Era, když byste si uměli představit, tak tam zpívali kytky, mluvili s váma kytky, něco podobného, jako Cameron natočil v Avataru, ale daleko, daleko vyspělejší. Tato realita byla tak vyspělá a tak nádherná. Jo? A ty lidi se navzájem, nejenom navzájem učili i od těch rostlin, od zvířat. Všechno navzájem se v podstatě vyvíjeli ještě jiným způsobem. A to je to krásný, na kterou bychom se měli těšit. Takže naše vize po tom všem je začít, všichni musíme začít od sebe. Ať si to vememe, jak chceme, musíme začít od sebe, protože jestli si myslíš, že nás někdo zachrání jako vláda nebo cokoliv, ne, ty nás nikdy nezachrání, to je jenom furt ovládací systém. Ale my jsme tvořivé bytosti a můžeme si vybrat potom technologie, které nám samozřejmě budou poskytnuty. Můžeme třeba čistit přírodu, nebo můžeme pracovat na transferech odpadů, to znamená, že dematerializační přístroje, které budou likvidovat odpad, rozdělovat je molekuly, atomy a protony a tak dále, vlastně do původního stavu, tak vlastně tu planetu společně vyčistíme. Tak vize, naše vize je pro budoucnost, možná my už starší se toho nemusíme dožít. Já říkám jedno, bych se rád dožil to aspoň toho začátku, že to začne něco tady fungovat, ale děláme to pro své děti, vnoučata, aby mohli žít v novým systému, kde všechno bude na tvořivý síle. Tak asi všechno, co jsem k tomu chtěl dneska říct.
Dobře, dobře, on se nám akorát čas naplnil. Takže by to všechno vyšlo tak, jak má. Já poděkuji tedy Petr Ježek se nám neozval dneska, takže dneska jsme to dali jenom ve třech a doufám, že to lidem stačilo. Takže děkuji panu Miloši Parmovi, děkuji také Jaroslavu Tichému za komentované zpravodajství a pánové, přeji vám hezký večer a nasloupačům a nasloupačkám samozřejmě jdeme se za chvilenku kouknout na ten nový světový řád, to, co nám uniká, aby jsme viděli, co je za oponou, protože to nevidíme, protože jsme přesně, jak teď pan Parma říkal, vystrašení, neustále je poutána naše pozornost jiným směrem a pak se divíme, že to důležité nám utíká a proto jsem to zmiňoval, že jde vlastně o ty základy vlastně toho iluzionismu a dalších věcí. Takže jo, já děkuji. Ano?
Já poděkuji také za pánové obom, za spolupráci posluchačům, za pozornost a chtěl bych pozvat na úterý na druhý kanál od 19 hodin na program pro občany České republiky. Tentokrát slíbil svoji účast pan Matěj Gregor. Pro ty mladší to bude určitě jaksi zajímavá záležitost.
Mm-hmm. Dobře, dobře. Tak jo, dámy a pánové. Takže v úterý se máte na co těšit a my se koukneme tedy dále a jak jsem slíbil, jenom děkovačka, loučím se a za chvilenku jenom vám tam pustím jenom takovou zajímavou pesničku, jo, počkat.
Vy to neslíte. Já bych se taky chtěl rozloučit, přeji pánům krásný večer a zbytek nedělního večera, jo, a mějte se krásně, naschanou.
Děkujeme, mějte se krásně, naslyšenou a v lepších časech samozřejmě i naviděnou. A
to by bylo nejlepší.
Ty si zase uděláme, musíme, přesně jak se to říkal, o té tvořivosti a představivosti, vize, ty k tomu vedou. Tak jo, jdeme na to. Díky a zatím.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.